Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu susedne kulture koja je posvećena regionalnim, dakle poslijugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju dvojica sagovornika, Duško Novaković, prevodilac sa makedonskog jezika, predstavit ćemo knjigu poezije Igora Isakovskog, Tako da, koju je objavila ove godine književna radionica Rašić, i Stefan Bošković, dva povoda, ali glavni za današnji razgovor je njegova knjiga Priča transparentne životinje, izdanje Kikindske izdavačke kuće Partizanska knjiga, i njegov film Ispod mosta među stjenama, za koje je napisao scenarijo i glumi jednu od uloga. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda dva, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, razgovarat ćemo o knjizi Igora Isakovskog, Tako da, knjizi poezije koja je objavljena ove godine u izdanju književne radionice Rašić, u prevodu sa makedonskog jezika Duška Novakovića, pesnika i prevodioca sa ovog jezika, koji je sa mnom u studiju. Gospodine Novakoviću, najprej dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da razgovaramo o prevodu koji vi potpisujete.
Hvala i vama na pozivu, budući da svakako je Igor Isakovski zaslužuje ovom knjigom i jedan, da tako kažem, širi razgovor o njoj.
Igor Isakovski je bio pesnik, prozni pisac, urednik, prevodilac. On je objavio za života 17 knjiga, taj podatak pominje i autorka Pogovora, Elizabeta Bakovska, 11 knjiga poezije, dosta knjiga prevoda. Živio od 1970. do 2014. upravo u ovoj emisiji posle njegove smrti smo razgovarali o njegovoj poeziji i opusu sa Venkom Andonovskim. Pa bih vas na početku pitao, kako vi vidite, a nešto ste o tome pisali u svom autorskom tekstu za ovu knjigu, mesto Igora Isakovskog na savremenoj makedonskoj književnoj sceni?
Igor Isakovski je, da tako kažem, a upotrebit ću jedan makedonski termin, naroden dejec. To je ovaj termin iz doba romantizma i narodno oslobodilačkog rata, da tako kažem, i borbe za priznanje makedonskog jezika i makedonske literature. Dakle, jedno oličavanje, iako je to začudno, jer je Igor Isakovski po svim svojim performansama pripadao jednom modernom dobu, čak i posjedovao izvesan pesnički mačizam, da tako kažem, ali sa ukupnim svojim učinkom u savremenoj makedonskoj poeziji, što kao pesnik, prozni pisac i izdavač pre svega, napravio je neverovatne pomake, odnosno toliko obogatio makedonsku literaturu prevedenom poezijom, prozom ostalih naroda iz bivših jugoslovenskih republika, ali i šire, da je to doista impozantno kakav je napor ulagao, i usto baveći se vlastitom literaturom, organizacijom književnog života, i sa pravom ga ljudi smatraju stožerom određene generacije, dakle njegove generacije, i sa pravom, da tako kažem, da upotrebim onaj Homerov termin, ožalošćene dostojno na pogrebnim svečanostima.
Ova knjiga Tako da je zapravo njegova posljednja knjiga poezije koju je priredio, ali se ona posthumno pojavila. Njena specifičnost je u tome da je to dosta opsežna knjiga, ima skoro 140 stranica stihova, i pritom još jedna zanimljivost, bukvalno sve pesme, možemo ih nazvati ljubavnim ili su posvećene ljubavi. Nije baš uobičajeno objavljivati, sami znate kao pesnik, zbirke poezije tako opsežne, i za nekog ko ipak tada pripadao srednjoj generaciji, da je u toj meri posvećen ljubavnoj poeziji. Možete li ga uporediti sa nekim drugim pesnikom u tom smislu kod nas, odnosno kako vi kao pesnik i kao prevodilac i čitalac razumete jednu modernu ljubavnu poeziju koju je pisao Igor?
Iako kao pesnik kritičan i oštar, da tako kažem, u onom opštem posmatranju njegove poezije, odjednom se dogodio, izgleda, neki veliki preokret u njegovoj intimi ili u stvaralačkom postupku, i došli smo do jedne neverovatne knjige apsolutno ljubavne poezije, što nije neobično u savremenoj makedonskoj poeziji još od njenog posleratnog, mislim na Drugi svjetski rat, delovanja, budući da se takvom vrstom tematike, čak i personalizacijom imena kojima su ljubavne pesme posvećene, bavili su se, da nabrojim, Blaže Koneski, Aco Šopov, Peter Andrejevski, Bogomil Đuzel, Radovan Pavlovski sa čuvenom svojom junakinjom Maja. Aco Šopov usmerava svoj fokus na crnu ženu, budući da je kao ambasador boravio u jednoj od afričkih zemalja i tu razvija tu tezu o da tako kažem, crnoj lepoti i slično, do Bogomila Đuzela koji celu knjigu posvećuje ljubavne poezije sa velikim ona, ta žena, ona. I odjedanput se pojavljuje Igor Isakovski sa takođe jednim korpusom, kako kažete, skoro 140 strana ljubavne poezije, tematski vrlo različit u odnosu na sve njih, i sticao sam utisak dok sam prevodio kao da je Igor Isakovski u onom trenutku, da tako kažem, kad je život disao kao ronilac na slamčicu koja je isturena gore, ali se samo čeka trenutak da se telo spusti dole na dno, pravio taj ljubavni dnevnik kao neku vrstu testamenta svoje poezije.
Čitajući upravo ovu knjigu, Igor je bio jednim povodom gost ove emisije, razgovarali smo telefonom povodom njegove knjige proze i poezije, ali ovdje sam se pitao kakav je to tip ljubavne poezije koje on piše, i nekako su mi se nametnula dve sintagme, oba su neke figure paradoksa. S jedne strane da je u pitanju vedra melanholija, a sa druge jedan spokojni nemir. Ljubav kod njega nije ni čežnja za nekom nemogućom ljubavnom vezom, ali nije ni neko nostalgično sećanje ili žaljenje za nekom vezom, odnosom koji je prekinut naglo i za kojim se sada žali. Pa se ja pitao zapravo šta je to impuls kod njega kad pred sobom ima jednu ipak ostvarenu vezu, šta je to što unosi nemir, nespokoj, odnosno kako vi doživljavate tip ljubavi o kojoj piše ovde Igor Isakovski?
Meni je ovaj tip ljubavi veoma blizak, jer bi ja u nekom smislu obraćanja tom velikom tematu savremene uopšte svetske poezije upotrebljavao te vrste postupka, uspostavljanje nekog rakursa ili nivoa posmatranja određenih implozija, da tako kažem, ili emotivnih senzacija koje se javljaju kod zaljubljenog čovjeka. Recimo, postoji jedan tip pesama kod Igora Isakovskog jako čistih, jako senzualnih, pa ajde da upotrebimo i tu reč, jako moralnih, kad se ljubavni impuls svodi na jednu vrstu božanskog dara. To je trenutak kad postoji u arapskom svetu, postoji jedna poslovica: zaljubljeni čovjek ne primećuje kišu, ili njegova sreća u tom ljubavnom impulsu je da nema ni košulju kao bogatstvo. Tu je, čini mi se, Igor najbliži onome što tretira, da tako kažem, makedonska ljubavna lirska pesma. To je jedna vrsta ljubavi spojena sa siromaštvom. U određenom broju pesama postoji taj moderni impuls savremenog jednog pesnika, kao što je bio Igor Isakovski, jednog urbanog bića, kome apsolutno nije ništa strano, da tako kažem, od ljubavnih poroka ili od pratilaca ljubavnih poroka, gde je on veoma diverzivan, čak i opozicion u odnosu na klasične modele moralnosti, shvatanja ljubavi. Dakle, jednom rečju, vrlo subverzivan, i to je ono što ovu knjigu čini interesantnom u odnosu na sve njegove prethodnike koje sam malo pre pobrojao, koji na izvestan način ili u većoj meri imaju tu bolešljivost tradicionalne lirske ljubavne pesme. Susret i rastanak. Između ta dva antipoda se kreće pevanje, recimo Blaže Koneskog, sa nekim zaista odličnim primesama šta se između toga događa, dok i kod Igora Isakovskog sve u jednom trenutku susret, ali u istom trenutku to je i rastanak, sa puno impulsa spoljašnjih koji ulaze u svet njegove pesme, do tog trenutka da čak ima i razvijenih društvenih okolnosti, ideoloških okolnosti ili stvarnostnih okolnosti koje utiču zašto je takav tip pesme takav kakav jeste. Ne preza Igor Isakovski od toga da unese jednu vrstu ambijentalne situacije gde se ta ljubav odvije.
Bih se naveo jednu pesmu koja je kraća zbog ilustracije onog u čemu govorimo. Ona se zove Zagradi stoji mi, ispred su tri znaka zvezdice. Mi koji znamo sve, a rebus kad smo zajedno. Ja ne znam da li zavisni od mesečevih mena ili od uzajamne zavisnosti. Mi, kad znamo sve, čvorovi smo od misli kad ćutimo. A znam da smo laki i podatni za čuvanje. Male, mazne životinjice. Mi negujemo svoju slobodu i nezavisnost, pa blesnemo kad nam se poklope orbite. Meni je također zanimljivo da se u ovoj knjizi kao neke crvene niti pojavljuju, ne bih rekao opsesivni motivi, ali motivi kao što su nežnost, kao što je muzika, kao što je alkohol, odnosno posezanje za alkoholom, pesničkog subjekta, posebno mirisi koji su vrlo važni, koji ostaju u kući kao neka vrsta oznake voljenog bića. Većina pesama ima jednu epistolarnu formu, odnosno formu ljubavnih pisama koje pesnički subjekt piše svojoj voljenoj osobi i zanimljiva mi je, a nije česta, ta monogamna opredeljenost makar u stihu koji kaže žene volim, ali meni je sve jednina ti. Ipak ponekad mi se činilo da se približava namerno ili nesvesno jednoj vrsti sentimentalnosti, možda čak i pesničkog klišeja. Pa sam se pitao koji od savremenih pesnika koje sam čitao su bliski tako otvoreni, iskreni, ogoljeni do granice, dakle, klišeja i pala su mi na pamet dvojica pesnika iz Mostara, Marko Tomaš i Mehmed Meša Begić. Oni su, da kažem, malo bliži moje generacije nego vašoj. Da li biste vi prepoznali još nekog savremenog autora koji piše na taj dosta neposredan način koji ogoljuje onog koji piše?
Nažalost, nisam čitao autore čije ste imena spomenuli, međutim, mislim da bi mu u srpskoj poeziji kao pandan, ali ogroman je broj, ogromna je razlika u godinama, odgovarao Dragan Kolundžija, koji se ipak smatra pretežno ljubavnim pesnikom sa jednim takođe velikim iskustvom poimanja tog pojma, ali kod Dragana Kolundžije vlada jedan moralni stav, da tako kažem, biblijski stav, iz pesme nad pesmama. To je jedno ushićenje, jedna radost, jedan opšti patos zaljubljenog i u količini i u meri koju je Dragan Kolundžija izneo kroz svoju poeziju, ljubavnu poeziju. Dok je Igor Isakovski također u količini i u meri koju je izneo u ovoj knjizi, ali na jedan sasvim drugi način, imam utisak kao da se Igor plašio vlastite identifikacije sa tim pojmom do kraja. Iz prostog razloga što je sebe očigledno, barem u poeziji, tako kako piše o ljubavi, smatrao prilično nesavršenim. Jedna od uteha kao zamena za taj pojam ljubavnog je pesme posvećene kćerki. Tu se može vidjeti ta jedna rodna intimizacija, da tako kažem, šireg pojma ljubavi. Biografski podaci o Igoru govore da je očigledno morao da ima takav stav, zato što je čovek koji nije bio lišen svega onoga što u jednom moralnom, odnosno puritanskom smislu, jedne prilično moralne ili puritanske okoline ili određenih krugova kao što je Makedonija i tako dalje. I tu zaista vidim taj veliki njegov iskorak i jednu vrstu borbenosti. On tu borbenost nije mogao da izvede kroz napad na politički, ideološki i ine sisteme i okruženje oko sebe. Jedino približište, tu je on ispao jako pošten pesnik. I ono što ga intimizuje kao vrsta polnosti, a to je žena. Grk traži svoju Grkinju, Makedonac traži svoju Grkinju i tako dalje. I tu je on, ne hoteći da uznemirava neku vrstu čiste poezije, okrenuo se biću. Sad sam ja pokušavao prevodeći da vidim koliko je to biće kome se obraća stvarno, koliko je izmišljeno i očigledno je da se to kreće između stvarnog i izmišljenog, budući da neki biografi njegovih posljednjih godina života ili godinu dana života spominju jedan vrlo neuralgičan njegov život, neko kidanje, da tako kažem, sa životom, kao da je stremio da ode sa ovog sveta.
Ja bih tu pomenuo dve odlike pesničkog ja koje se javljaju baš u ovoj knjizi, tako da Igora Isakovskog. S jedne strane on peva da je zaljubljen u samoću, postoji jedna lepa sintagma gde kaže da je monah tišine, putuje, posećuje barove, ali kaže u svakom gutljaju opet žeđ nalazim, dakle nezadovoljan, ostaje i posle takvih izlazaka. Kao da u ovim stihovima i pesmama Isakovskog prepoznajem jednu figuru što romantičarskog, što modernog pesnika koji je malo na margini, malo uklet, neuklopljen i kao da postoji nekakav unutrašnji tamni nagon koji ga tera, a s druge strane ljubav služi kao kontrapunkt i to može da na neki način da se razume kao impuls za pisanje ovih ljubavnih psalama, da ih tako nazovem, modernih. Sa druge strane, zanimljivo je ta muzika koja se javlja, često je to muzika modernih kantautora kao što su Nick Cave, kao što su Leonard Cohen, Tom Waits, upravo jedna njegova pesma izabranih pesama na makedonskom i engleskom se zove Ja i Tom Waits iz 2003. godine, a svi ovi kantautori i Waits i Cohen su zapravo negovali formu ljubavne balade. Pa sam tu razmišljao i kad smo razgovarali ranije, on je pominjao pesnike Beat generacije kao one koji su mu jako bliski, koji vole autentičnost, iskrenost u obraćanju. S druge strane, vi ste pomenuli romantičarsku tradiciju. Kako još odrediti ovu poeziju i kako vi razumete ovo pozivanje na muzičke kantautore?
Pa između nekog snažnog tradicionalnog impulsa kome savremeni makedonski pesnici duguju, to je kao neka vrsta zakletve. Ne možeš da se vineš u neke modernije vode, u neka modernija pevavanja, ako ne vratiš dug svojim prethodnicima i verovatno se to vezuje za jedan nacionalni impuls koji makedonska nacija kao takva doživljava. Igor Isakovski je, barem po mom mišljenju, ja sam imao prilike da nekoliko godina pred njegovu smrt razgovaram u Strugi o nekim njegovim životnim planovima. Nameravao je da se iseli iz Makedonije i raspitivao se kod mene kako otprilike deluje ta vrsta iseljenja, u smislu iseljenja od porodice, iseljenja od ambijenta grada kao takvog, iseljenja od poslova kojim se baviš. Bio je vidno zabrinut, mislim da ga je Kanada interesovala. Ja sam u maniru malo starijeg brata rekao da je to vrlo bolno, naročito u godinama kad čovjek pređe 35. ili 40. približava se 40. kad mora da stvara, tako reći, apsolutno novu ambijentalnu situaciju za svoje biće i okruženje u kome će se naći. Tu sam video da je nešto kod njega počelo da se klima. U statičnosti odnosa koje je posjedovao prema ljudima, vrlo vredan, vrlo odan, drag prijatelj, možda ne u smislu podložnosti jednom timskom radu, ali je on timski rad nadomešćivo svojim individualnim rešenjima. Potud nije ni čudo što je njegova izdavačka kuća objavila na stotinak knjiga, prevoda i tako dalje, držeći tu bivšu jugoslovensku književnu scenu, pa onda šire i balkansku i evropsku na dlanovima. Negde se on pocepao, da tako kažem. Da li je to bio trenutak kad jedna zvanična makedonska kritika poezije nije htjela da uvaži na neki način njegov pesnički kredo ili njegovu pesničku umetnost, njegovu apsolutnu poetiku, pa ga je to razočaralo, jer moramo priznati da su se pojavljivale antologije bez njegovog imena, a sa znatno mlađim autorima koji možda ne zaslužuju da uđu u antologije. Prilično je ta konfuzna, neuralgična scena u makedonskoj savremenoj poeziji uticala na njega. Moguće je, tek sada recimo i Beti Šeleva i mnogi drugi kritičari primećuju, koji su ga na izvestan način manje dobro rangirali u odnosu na taj generacijski korpus, koliko je zapravo Igor bio snažan. Naročito u nekim pesmama vezanim za biografiju vlastite porodice, recimo ima jako potresna pesma o odlasku u bolnicu nakon vesti da mu je otac umro. To je antologijska pesma. Ja sam tu pesmu preveo i ranije, Bože, uskliknuo sam, hvala Bogu da se i u makedonskoj poeziji pojavljuje jedna vrsta verizma. Što u srpskoj poeziji, sami znate, Saša, uveliko se taj verizam haba.
Gospodine Novakoviću, pri kraju našeg razgovora ja bih pomenuo neke druge vaše prevode da malo proširimo ovaj razgovor o savremenoj makedonskoj književnosti i tako završimo. Pomenuću samo u prethodne tri godine, dakle 2016. preveli ste sve su pesničke knjige Jezički triptihon Slava Đorđa Dimoskog, izdanje Arhipelaga, Najbliže najdaljem Lidije Dimkovske, izdanje Kova, 2015. knjigu D. Josifovski Gutanje meseca, stihe i gladi i ljubavi, izdanje Knjižnog društva Sveti Sava, Rista Lazarova Prepreka, edicija Povelja, Kraljevačke biblioteke, a 2014. Bogumila Đuzela, Ostrvo na kopnu, izabrane pesme, upravo za crnogorskog izdavača OKF i Crnogorsko društvo nezavisnih književnika. Znam da ste planirali također da sastavite antologiju savremene makedonske književnosti, ne znam dokle ste eventualno stigli sa tom idejom i budući da ste vrlo produktivan prevodilac, od savremenih pesnika imate li nameru, postoji li prilika da se prevedu još neka značajna dela, možda i nekih pesnikinja?
Obećanje dato da ću napraviti antologiju sam ispunio davno, 2005. godine u izdanju Otvorenog foruma na Cetinju objavljena je antologija San nad Hartijom, savremene makedonske poezije, pesnika koji su se pojavili zbirkama od 1945. godine do 2005. godine. Ima negde oko 40 pesnika sa relevantno zastupljenim brojem pesama, kratkim biografskim podacima i kratkim, da tako kažem, kao neka vrsta esencijalnosti značaja i značajnskog dela njihove poetike, o čemu je reč. Takozvano upotrebio sam jedan termin koji je upotrebio u Paukovoj politici Jovica Aćin, kosočitanje makedonske poezije. Nisam hteo da unosim one pesme koje tradicionalno svi antologičari, bivši i sadašnji, unose, nego sam gledao da u tom kosom čitanju da nađem te takozvane uvrnute pesme, nešto što makedonsku poeziju do kraja ne određuje po njenom nacionu, nego po njenoj egzibicionizmu, po nekom njenom cirkuzanstvu pesničkom. To mi se činilo zanimljivim. To je jedan postup koji inače i Čas Simić upotreblja u onoj svojoj antologiji Konja osam nogu ima, kad je reč o savremenoj srpskoj poeziji. Evo, začuđenici će da se nekako mi leži kao neispunjeno obećanje. Voleo bih da prevedem jednog pesnika, Grigora Prličeva, i njegovu poemu Armatolos, što znači vođa ili kapetan. To je jedna poduža poema, vezana je za borbu hrišćanskog i albanskog dela stanovnika Galičnika. To je jedna zaista impozantna poema, ne samo kao takva, da jedni drugima odaju poštovanje zbog časnosti u borbi ili u pogibi velikih junaka, nego što je na konkursu Atinske akademije za savremeno delo 800-ih godina Grigor Prličev osvojio zlatan venac sa tom poemom, pisana inače na grčkom. Grčka je intelektualna sredina, tadašnji pesnici, pa pretpostavljamo možda i Kostas Palamis, njihov jedan od najvećih pesnika, nazvali su Prličeva drugim Homerom. To mi je želja da prevedem i naravno uz sve ovo što ide u savremenu makedonsku poeziju, ima darovitih, ima odličnih pesnika uz ove koje sam do sad preveo, iako Bog da, hteo bih možda i ovu antologiju da proširim sa još nekoliko imena koji su se javili umeđu vremenu i eto, to je to.
Pravo mala biblioteka. Gospodine Novakoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je Duško Novaković, pesnik i prevodilac sa makedonskog jezika, a mi smo razgovarali, pokušali da predstavimo knjigu poezije Igora Isakovskog Tako da, koja je objavljena ove godine u izdanju književne radionice Rašić iz Beograda.
Up and down my room, She's just only a lover man loser. Turn on the radio. There's some cat on a saxophone laying down a litany of excuses. The night is longing in my baby's eyes. She rubs a lamp between her thighs and hopes the genie comes out singing. She lives in some forgotten song and it moves like she is zombie strong. Breathe steady as the pendulum keeps swinging. Rust and fall to ruin. Factories close and cars go cruising and around the borders of her vision. She says, oh, oh, oh. As Jesus makes the flowers grow all around the scene of her collision. Chase outside the phantoms and the ghosts and the fairy girl. On a thousand and one nights like these, she mutters open sesame and Alibaba and his 40 thieves launch her up the face of the world. Well, you know. To say, 'cause Jesus only loves a man who grows up. But darling, we can clearly see it's all life and fire and lunacy and excuses and excuses and excuses. Well, you know, if I could, I would. Yeah, I would lie right down. And I'll hold on to you.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika sa kojim smo jednom već razgovarali. To je Stefan Bošković, pisac mlađe generacije, ime na koje može da se računa, što se očigledno videlo posle romana Šamaranje. Sada razgovaramo o knjizi priča Transparentne životinje koja se pojavila ove godine u izdanju Kikinske izdavačke kuće Partizanska knjiga. Stefane, dobar dan, hvala što si došao.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Ali povod za dolazak u Beograd je zapravo dvostruk. Pored promocije ove knjige, u nedelju u okviru Cinefesta je prikazan i film gde ti dvostruko učestvuješ kao scenarista ili koscenarista i kao jedan od vodećih glumaca u tom filmu. Film se zove Ispod mosta među stjenama, reditelj je Pavle Simonović i ja bih rekao da taj film scenaristički gledano, narativno gledano, ima dosta zajedničkog s tvojim pričama, višesmislen je po tipu junaka i sad dok sam ga gledao možemo malo i da ga otvorimo. Da li vam je bila namera da zapravo insistirate na toj višesmislenosti i malo zbunite gledaoce ili s druge strane da dekonstruišete žanr kriminalističkog trilera?
Mogu reći da scenarij Ispod mosta među stinama ima veze sa mojom prozom, a iako je scenarij napisan godinu dana, dvije godine zapravo prije nego što sam uopšte krenuo u pisanje priča, i naravno to je taj period kojem su nastajali jedno i drugo. Što se tiče scenarija i uopšte priče o tom inspektoru, glavnom liku kojeg ja igram, pritom ne želim da se bavim glumom i gluma nije moj poziv, ali specifičnost ovoga filma jeste bilo to što sam ja pisao scenarijo. Mislim, bio sam koscenarista pored Sehada Čekića. Odluka producenta i reditelja bila je ta da ja probam da igram tog lika s obzirom da sam dugo radio na pisanju i istraživanju karaktera i da ću bolje razumijeti vjerovatno neke stvari s obzirom da film jeste, kao što si rekao, jedna vrsta dekonstrukcije žanra. Što mislim generalno da ne znam koliko ima smisla danas baviti se čistim žanrom kada je filmska umjetnost u pitanju. Ispod mosta među stinama jeste jedna specifična priča. U prvom redu taj film se bavi pojedincom, to jest paranojom jednog čovjeka inspektora koji misli da kontroliše i jedan sistem i uopšte jedan niz situacija koje ga dovode do propasti, što negdje jeste jedna povezano sa generalno karakterima koji postoje i likovima u mojim pričama. Ono što jeste specifično, što je dragocjeno bilo je, a to je prije svega kad govorim o dekonstrukciji žanra, samim tim u strukturi, jer u filmskoj umjetnosti, uopšte u kinematografiji, što jeste razlika i od proze i od svega drugoga kad je pisanje u pitanju, jeste jedna struktura koja je veoma, veoma nepromjenljiva što se tiče pogotovo žanra, to jest paradigme koja ima mnogo veću funkciju nego što je to u književnosti. Jer ne dozvoljavam vam da jednostavno uđete duboko u neke stvari i da se zadržite, nego morate da se bavite generisanjem sukoba, izmišljanjem obrata, gdje će da se promijeni pozicije lika i karaktera i kako će to da završi. To je zapravo bilo suština, da se ne koncentrišemo samo na povezanosti dramaturške koje će dovesti film do nekog logičkog slijeda, nego smo već neke poente rješavali na početku i kada se o filmu naravno i razgovara i kada se s više koncentracije zapravo posmatra, dolazi se do jednog mozaika koji itekako nosi jednu čvrstu strukturu.
Sad si pomenuo paranoju glavnog junaka. To je jedna vrsta interpretacije i filma i njegovog karaktera, ali film, kako ste ga sklopili, nam pruža dovoljno motiva i podstreka da razmišljamo i o korumpiranoj strukturi sistema. Dakle, kada se pitamo kome da verujemo, da li junaku ili onima protiv kojih se on bori, dakle, to su dve mogućnosti, a čak nam daje, rekao bih, dovoljno elemenata da razmišljamo da li mi gledamo neku oniričku predstavu ili realnu predstavu ili da li je uopšte junak živ, s obzirom da se pominje i stradanje koje je imao. Tako da zapravo imamo četiri varijante, četiri mogućnosti da pročitamo ceo film. Potom postoji otvoreni kraj, postoji namerna nedovoljna motivisanost radnje u određenim delovima, takozvani minus postupak, što su sve tehnike koje se javljaju i u pričama. I sad kad, evo, pitanje razmišljamo o odnosu filma i književnosti, jedan od urednika tvoje knjige, Srđan Srdić, pisac iz Srbije, rekao da si ti izvorni čovjek iz filma, ne znam da li se tako osjećaš, ali kako vidiš tu osmozu, to prelivanje postupka, tehnika, filmska, književna, odnosno uticaj književnosti na film u tvom slučaju ili obratno?
Da, to je Srdić rekao da sam izvorno čovjek filma, iako ne znam na što se tačno odnosi, da li zato što sam počeo da se bavim filmom prvo, pa ne znam šta je utjecao na drugo. Da. Iako sam se ja bavio prozom prije nego što sam i počeo cijelu priču s dramaturgijom, ne znam, vjerovatno sve priče u zbirci Transparentne životinje i imaju neku vrstu likovnosti i tog snažnog vizualnog efekta, što je naravno moguće poistovjetiti s tim s obzirom da se i u istoj mjeri bavim i filmom, i to jeste pisanje slika, 14 velikih slika koje su sačinjene iz mnogo manjih, koje sam pokušao da umetne neki smisao. Više recimo iz filma primjenjujem u prozi nego obratno, jer iz proze je teško bilo šta umetnuti u tom smislu suštinskog značaja u nešto što je kolektivna umjetnost kao što je film ili pozorište, i teško je baviti se nekim dubinskim stvarima, mislim, ostati tu onoliko vremena koliko je potrebno, i proza vam jednostavno dozvoljava to. A evo, malo prije sam u prošlom odgovoru rekao da zapravo film vas uvijek, ta struktura vas samo tjera da se ne zadržavate, nego da idete, da uvijek mora da se što prije dođe do kraja. Koristio sam zapravo neke vrste, rekao bih možda i cut-up tehnike koje nisu potpuno ono što je Burroughs radio, ali u smislu cut-upovanja i uopšte jednog preskakanja, ne samo u jezičkom smislu, već i u narativu i u radnjama koje se smjenjuju jako brzo, sam pokušao da održim, da osljedim taj koncept.
Posle romana Šamaranje opredelio sam se za knjigu priče, i to knjigu kratkih priče. Sad bih postavio pitanje o poetici ovih kratkih priča. Neke elemente smo pomenuli. Dakle, to insistiranje na ambigvalnosti karakteru junaka, na višesmislenosti značenja, na tome uopšte kako razumeti te priče. Neke su naravno jasnije, neke nisu. Da li ih razumeti u realističkom registru, negde u oniričkom, negde ima i fantastičnih motiva. Sve to povezano, kratke su rečenice, motivi koji se javljaju funkcionišu na više nivoa, ali i namerno insistiraš na jednoj nedovršenosti, otvorenosti, pa i neodredljivosti značenja. Da li si o tome razmišljao o nekom autopoetičkom nivou? Kakva je poetika tvojih kratkih priča?
Mislim, veoma mi je interesantno bilo da se nakon romana bavim ovim žanrom, i zaista sam, zapravo nisam našao skoro nijednu povezanost između romana i kratke priče. To insistiranje zapravo u pričama na minimalizovanju i uopšte stvaranju jedne cjeline kroz te sitne postupke mi je nešto bilo interesantno. To je bio jedna od ideja kada sam krenuo da pišem priče, baš na taj način na koji sam ih pisao, i čini mi se da su oni dobile taj oblik koji sam želio. Sa druge strane, ako bih rekao samo i suštini zapravo i nedovršenosti i nemotivaciji nekih likova i uopšte situacija, događaja, negdje sam pokušao da sve te likove koji su nosioci priča ne odredim ni dobrim ni lošim, niti da im uopšte da ih stavljam u bilo kakvu moralnu kategoriju, niti da im stavljam tag teži ili lakši kroz koji bi mogao da objašnjavam situaciju u koje zapadaju, nego zapravo je to suština negdje mog doživljaja i svijeta i književnosti danas, pogotovo iz ugla jedne mlađe generacije, na što su zapravo fokusirani i koliko se zapravo niko ne zadržava nigdje, i to je jedno samo nasumično, besciljno jedno tumaranje iz radnje u radnju koje se samo okreću, i sama tema smrti koja je jako prisutna u većini priča, zapravo se i prema njoj odnosim na taj način. Mislim da je prošlo vrijeme smrti kao velike teme koje treba prići elegantno, koja je toliko uzvišena. U svim tim pričama sam je negdje gurao, ona je jednostavno tu na metar od vas, na korak od vas, na 10 sekundi od vas, i jednostavno je uvijek je tu, i nikad ne znate kad će se pojaviti i kad će završiti nešto. I to je negdje bila putanja svih tih likova i uopšte njihova svijest da su ljudi u jednom trenutku nešto, u drugom trenutku su drugo. Nema nikakve čvrste povezanosti, niti idejne, niti ideološke, niti bilo kakve druge. Zašto su ove priče bile dragocjene za mene je zapravo i zbog jedne vrste eksperimentisanja sobstvenog u ubiranju pozicija i uglova iz koje ću ispričati priču, kao i toga da mogu da minjam, naravno, pripovjedaču po starosnom dobu, što je nekako u romanu mnogo teže. Mislim, sad i nije, možda bi to moglo naredno neko djelo da bude, da probam sve te stvari nekako, da i perspektive i sve da se u romanu potpuno izmijenjuju.
Rekao bih da ono što je već sada zaštitni znak tvog pisanja, dakle, to je tretiranje seksualnosti, i oni koji su čitali, recimo, roman Šamaranje, u izvisnom smislu u tvojim pričama transparentne životinje mogu da vide određeni nastavak, ali oni koji očekuju puku kopiranje ili nastavak u klasičnom smislu sa onim rednim brojem 2 mogu da budu i razočarani, zato što je, uslovno rečeno, pornografski tretman seksualnosti ovde u drugom planu i u funkciji neke druge priče, ali očigledno je da i po tome se zaista izdvajaš iz celog korpusa regionalne književnosti, bilo starih ili mlađih pisaca, nešto što su homoerotski motivi, nešto što je nekonvencionalno na seksualnost u odnosu na očekivanja, građanski moral i slično, jeste vrlo prisutno u tvojim pričama i ovde. Dakle, u jednoj priči je opisana muška prostitucija u jednom tržnom centru, dakle, gde je mladić koji se time bavi mlad, zaista, sa starijom osobom. U drugoj priči je opisan erotski odnos 40-godišnjaka sa svojom bivšom učiteljicom, između realističkog i oniričkog, a recimo u trećoj priči, rekao bih, tinejdžeri, svakako mladi ljudi snimaju porno klip u kanjonu reke sa motokacigama na glavi. Šta tebi znače i kao autor u kontekstu ovih priča upravo ovi motivi koji su još uvek javno tabu tema, ako ih nema često u našim književnostima?
Često razmišljam, zapravo svakodnevno, uopšte o temi seksa, uopšte o seksualnosti u umjetnosti i u književnosti. I ne mogu da dođem do nekog jasnog odgovora zbog čega je pogotovo na ovim prostorima to i dalje tabu tema. I u jednoj od priča koja se zove Search Porn, sam jedan dio priče se bavi statistikom koja se, čini mi se, ne mogu se sjetiti sad u kojem tačno šovu ovog Britanca, nije bitno, koje su gostovali Justin Bieber i ne znam sad još neka ekipa, i gledao sam to na YouTube-u, i postoji nešto što se zove Google Insight gdje možete da iskucate svoje ime i da vidite koliko je u pretrazi puta neko googlao i vi sami svoje ime i prezime. I sad su oni se bavili tom igrom i pokušavali su da je Justin Bieber 4 puta više pretraživan nego što je Bog na internetu, koliko god to imalo smisla, ima nekog. I nisu znali šta može da bude veće od Justin Biebera, i kucali su u porn i onda je sve zapravo nestalo. To je nešto što 5 milijardi svake nedjelje, čak i više, ne znam koliko je statistika, užasno mnogo kuca. I ako negdje statistički izvučemo da je to jeste jedan ogroman, ne mogu da kažem problem, ali zainteresovanost, bilo šta, obsesije ljudi koji se jednostavno, koji su toliko uključeni nešto što se zove pornografije, koja jeste to što je jedan dio seksualnosti, ne znam kako toliko ogromna tema, pogotovo danas u 2017. godini, i dalje može da postoji kao tabu tema u literaturi.
A posebno homoseksualni odnosi su tabu.
A pogotovo homoseksualni odnosi. Mislim da nije dobro ukoliko se bavite umjetnošću i ukoliko se bavim istraživanjem bilo kakvog fenomena ili obrađivanjem neke teme. U Šamaranju, recimo, nije bilo toliko, mislim, ne mogu da se sad tačno sjetim, bilo je nekih najava homoseksualnosti, ali ne toliko, i onda sam shvatio da, mislim, u ovim pričama zapravo treba uhvatiti što više, zapravo ne fokusirati se samo na heteroseksualne odnose, jer oni su samo jedan dio zapravo. Mislim da u tom izvornom smislu sam pokušao negdje da kroz i homoseksualni zapravo pristup i drugačiji, tu imaju 3-4 ljubavne priče, naravno nekoliko heteroseksualnih odnosa. Pokušao sam negdje da uđem i da vidim šta jeste ta nit i šta jeste to kroz sukob istih ili različitih polova i generacija, kao što je slučaj i sa posljednjom pričom u kojoj ti klinci snimaju videoklip da bi zaradili zbog pretrage i tih pregleda na sajtu. Što sam isto se bavio sam se malo i vidio zapravo koliko je to jedna mala industrija, privatna industrija koja može da vam donese veoma dobre uslove za život. Šta jeste nešto što je kao pornografija, kao porno industrija postojala prije 50. godina i kako se razvijala kroz film i video rad i šta je zapravo danas, u kojem smislu ono postaje ta zapravo mala industrija, to više nije samoporna industrija ogromna kojima se bave velike produkcijske kuće, nego imate sada toliko nekih rukavaca i razgraničenja da je zaista interesantna i neiscrpna je tema, mislim, jer raste iz dana u dan. Preslikava se i potpuno zauzima i druge segmente života, uopšte ljudi koji i njihovih profesija i svega. Jednostavno mislim da ulazi više nego što bi trebalo potpuno u jedan normalni tok ljudski. Ne znam, vidit ću da li ću se baviti tim u narednim dijelima.
Zanimljiva me i figura oca koja se sreće u nekim pričama. Kao što je primetio jedan od urednika, Vladimir Arsenić, otec je često odsutan ili je mrtav, baš ovoj priči gde tinejdžeri snimaju klip, ili je slab, nemoćan, ili čak u jednoj priči želi da demonstrira kako zapravo fizička snaga nije ništa i onda dobija batina od jednog drugog čovjeka i to pred svojom decom, što oni ne razumeju tu lekciju. Eto, kako ti kao autor gledaš na tu figuru oca, potisnutog, nemoćnog, nefunkcionalnog, odsutnog, što čini se ne samo od kiša nego i ranije, postaje kao dominanta u našim književnostima.
Pa da, mislim, pogotovo je, mislim, dolazim iz Crne Gore, ja pišem u Crnoj Gori i ta pozicija i uloga oca jeste velika uopšte, mislim, više čak i u predanjem usmenim i pisanim nego što ona jeste kada govorimo o autoritetu. I ne znam kako je to bilo ranije, ali mislim da je uvijek bilo isto. Pokušao sam da napravim neku vrstu demistifikacije uopšte očeve figure autoritativne i nečega što i dalje u tom društvu stoji kao jedan spomenik, kao jedna dominanta po kojoj se određuju druge stvari. Možda to može biti negdje krajnost, ali mi nije bila namjera da sa druge strane uđem. Jednostavno, pokušao sam da prikažem odnos očeva prema sinovima i sinova prema očevima, onakav kakav zaista jeste. Kretao sam iz toga što si rekao, od jednog nerazumijevanja generacija i sinova koji u toj priči heroj vide oca kao svog heroja, koji na kraju, on nije herojska slika onakvog heroja kakvog oni zamišljaju. Uvijek dolazi do nekog i disbalansa i uopšte dolazi do nekih poremećenih perspektiva gledanja uopšte na iste stvari između toliko bliskih ljudi koji zapravo dolaze iz jednog doma, koji ulaze u određeni jaz u kojem zapravo ga stvaraju, koji ne mogu da riješe, i naravno da tu očevi uvijek prvi stradaju i treba da stradaju.
I Stefane, pripremio sam još jedno pitanje za tebe na kraju, kratko, vezano je za naslov tvoje knjige Priča, dakle Transparentne životinje. Taj naslov se sreći kao naslov dve priče. Ta transparentnost kao da nam govori o, s jedne strane, providnosti životinske prirode unutar one ljudske, i s druge strane kao neizbežnost tih animalnih poriva. Koliko treba nužno na taj način čitati i priču, odnosno ljudsku prirodu u njoj, ili je to neki trik, odnosno zavođenje na krivi trag?
Pa evo kako je došlo do naslova priče. Prvo sam imao priču Transparentne životinje i kako sam došao na ideju da napišem tu priču jeste da jedan sini umjetnik, iako je postao umjetnik, ne znam tačno čime se bavio, izvjesni Iori Tomita, čovjek iz Koreje koji je napravio izložbu transparentnih životinja. Toj priči zapravo pokušavam da objasnim taj proces koji sam pročitao, čak sam ga i kontaktirao, ali on ne priča engleski i onda je bilo malo teško, ali nekako smo se navodili i to mi je bilo veoma interesantno kada sam vidio uopšte kako izgledaju te transparentne životinje koje su u tom hemijskom procesu mrtvi primjerci životinja, premazane i uopšte umočeno razne hemikalije dobijaju transparentnost, to jest organi im ostaju vidljivi i svježi, iako je u pitanju mrtvi primjerak. Što jeste suština tih transparentnih životinja, jeste da oni prave jednu vrstu prividnog života i življenja. Kao što je to negdje i uopšte i tema ideje priče Transparentne životinje o tom čovjeku kojem je stradala žena i koji saznaje da zapravo je ona cijelo vrijeme volila nekoga drugoga i odatle je sve krenulo. Taj naslov je bio ta kopča da negdje i druge, da se i drugim pričama bavim tim problemom sad na mnogo vidljiviji način, ali jeste negdje to što je animalno i ti organi koji pulsiraju s vremena na vrijeme a koji su izvađeni iz mrtvih tijela. Čini mi se da ih i u metaforičkom i u bilo kakvom drugom smislu imamo skoro svim pričama.
Ja se nadam da su naši slušalci posle ovog razgovora stekli malo transparentniji uvid u tvoju knjigu. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, sir.
Naš sagovornik danas bio je Stefan Bošković, crnogorski prozni pisac nove ili mlađe srednje generacije, autor knjige Priča transparentne životinje, ali i autor scenarija za film Ispod mosta među stjenama, što su se bili povodi za današnji razgovor.
Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart, vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast, that part of me is dead. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy, I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh Ariadne, I'm coming out, just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a chart. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my heart. If I'd known that you could guide me, I'd have listened from the start. Somewhere up there midnight strikes, I think I hear the fall of little drops of water magnified against the barren wall. It's more a feeling than a substance, but there's nobody around. And when I'm in here all alone, it's just enough to let me drown. No, Ariadne, I was coming, but I failed you in this labyrinth of my past. Oh, Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Oh, Ariadne, I have failed you in this labyrinth of my past. Oh, Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 za 8. novembar, redakcije za svetsku scenu susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Duško Novaković, prevodilac makedonskog, preveo knjigu pesama Igora Isakovskog Tako da, i Stefan Bošković, autor knjige priča Transparentne životinje i scenarija Ispod mosta među stijenama. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili snimatelj emisije Nena Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.